นักศึกษาผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายเรื่องโงกธรรมมาประยุกต์เป็นครั้งที่21นี้ผมจะกล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าการหน่วงเอานิพพานเป็นอารมณ์ขอให้เข้าใจความหมายคำว่าประยุกต์ไว้เรื่อยๆไปถ้าว่าเรื่องที่เอามาประยุกต์นี่มันยิ่งเป็นเรื่องโมกขธรรมหรือเป็นเรื่องโลกุตระมันยิ่งขึ้นทุกทีตามลำดับเดี๋ยวนี้แล้วก็ถึงกับกล่าวว่าการหน่วงเอานิพพานเป็นอารมณ์คำว่าหน่วงเอานิพพานเป็นอารมณ์นี่เป็นภาษาโมกขธรรมหรือโลกุตตรธรรมโดยเฉพาะไม่มีใจในภาษาชาวบ้านเหมือนคำอื่นหลายคำที่เราพูดกันมาแล้วเรื่องทางเรื่องผู้ชี้ทางเรื่องชีวิตเป็นภาษาที่มีใช้ทั้งฝ่ายชาวบ้านและฝ่ายธรรมะที่เป็นชั้นโลกุตระส่วนคำว่าหน่วงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่มันเป็นภาษาฝ่ายธรรมะฝ่ายโลกุตระด้วยโดยตรงการที่จะเอาไปทำให้เป็นสิ่งที่ประยุกต์กับชีวิตของคนธรรมดาสามัญในชีวิตประจำวันนั้นก็ยิ่งมีความหมายยิ่งขึ้นเป็นพิเศษจึงขอร้องให้พยายามทำความเข้าใจกันดีๆที่ว่าการรวมเอานิพพานเป็นอารมณ์เป็นภาษาโมกขธรรมหรือภาษาโลกุตตรธรรมนั่นหมายความว่ามีจิตเพ่งจ้องต่อพระนิพพานเพื่อให้ลุกถึงอยู่ตลอดเวลาความหมายก็บอกอยู่ในตัวแล้วว่ายังไม่ถึงยังน่วงยังแข็งยังคอยปรับปรุงจิตใจที่จะให้ลุกถึงนิพพานโดยการมีนิพพานเป็นอารมณ์คำพูดนี้คือคำพูดว่าการหน่วงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์นี้เป็นภาษาที่ใช้เฉพาะในขณะที่บุคคลจะบรรลุมรรคผลขั้นใดขั้นหนึ่งหรือผู้ปฏิบัติที่ยังไม่บรรลุมรรคผลในขั้นอะไรเลยได้ทำความเพียรมาตามลำดับเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เกิดความรู้แจ้งในข้อนี้มาตามลำดับในขณะนั้นทางหนึ่งก็มีการน่วงพระนิพพานเป็นอารมณ์ใกล้ๆกับว่าจะโหนตัวเวียงไปฝากโน้นถ้าอุปมาก็เป็นอย่างนั้นความรู้แจ้งในขณะนั้นเป็นการรู้แจ้งอริยสัจที่สมบูรณ์หรือพร้อมที่จะรู้แจ้งซึ่งอริยสัจถึงขนาดที่จะบรรลุมรรคผลได้มีการหน่วงพระนิพพานเป็นอารมณ์แต่ถ้าสำเร็จก็มีญาณที่เรียกว่าโคตรภูญาณคือเปลี่ยนจากระดับคนธรรมดาสามัญไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าอาการที่ทำได้อย่างนี้ก็คือหน่วงพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้สำเร็จเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วทำความเพียรเพื่อเป็นพระสกิทาคามีต่อไปก็อย่างเดียวกันอีกจะมีการหน่วงพระนิพพานเป็นอารมณ์ทุกครั้งที่จะมีการบรรลุมรรคผลแต่ละขั้นละขั้นจนกว่าจะถึงขั้นสุดท้ายคำว่าหน่วงพระนิพพานเป็นอารมณ์จึงเป็นภาษาโลกุตระธรรมในขั้นต้องการบรรลุมรรคผลโดยเฉพาะทีนี้จะเอามาประยุก กับเรื่องของเราในชีวิตประจำวันได้อย่างไรพอนี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าความหมายของพระนิพพานนั่นคืออะไรฉะนั้นซึ่งจะได้กล่าวกันให้ชัดเจนพอสมควรถ้าสำหรับคนทั่วไปจะมีการหน่วงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วความหมายของคำว่านิพพานจะต้องขยายออกไปกว้างขวางถึงที่สุดตามตัวหนังสือคือคำว่านิพพานแปลว่าดับไม่มีส่วนเหลือนิก็ไม่มีส่วนเหลือพานะแปลว่าไปหรือดับนิพพานแปลว่าดับไม่มีส่วนเหลือนี่เป็นตัวหนังสือความหมายนั่นต้องรู้ว่าดับของสิ่งที่ร้อนที่ลุกเป็นไฟสิ่งที่ร้อนน่ะมีการดับเย็นลงเมื่อไรก็เรียกว่านิพพานเหมือนนั้นจะเป็นขนาดที่บรรลุมรรคผลหรือไม่บรรลุมรรคผลก็ตามไอ้ความร้อนแห่งจิตใจคือกิเลสเนี่ยมันเย็นลงก็เรียกว่านิพพานมันเป็นชั่วคราวก็ได้เป็นตลอดไปก็ได้เป็นอย่างกลับไปกลับมาก็ได้ถ้าเป็นอย่างบังเอิญประจวบเหมาะก็ได้ถ้าเป็นอย่างปฏิบัติลงไปอย่างถูกต้องโดยตรงก็ได้ขอแต่เพียงให้มีการดับลงแห่งความร้อนถ้าดับไม่เหลือก็ไม่มีอะไรเหลือแต่ถ้ายังมีความหมายพิเศษว่าไม่ดับไม่เหลือสำหรับจิตขั้นนั้นนั้นเช่นดับไม่เหลือสำหรับจิตขั้นที่จะเป็นโสดาบันจิตขั้นที่จะเป็นสกิทาคามีจิตขั้นที่เป็นอนาคามีการดับไม่เหลือมันก็หมายถึงดับไม่เหลือของจิตขั้นนั้นนั้นอย่างนี้เมื่อเป็นพระอรหันต์ก็จะเรียกว่าไม่เหลือโดยสิ้นเชิงนี่คำดับไม่เหลือแห่งสิ่งที่มีความร้อนสมัยถึงความร้อนในที่นี้หมายถึงกิเลสคือความทุกข์ที่เป็นผลของกิเลสมันร้อนเหมือนกันคุณต้องเข้าใจว่าคำว่าความร้อนในภาษาธรรมะมีอยู่สองคือกิเลสเกิดขึ้นกับร้อนเหมือนกับผลของกิเลสคือความทุกข์กิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมรับผลกรรมมีความทุกข์อะไรต่างๆนี่ก็เป็นความร้อนจริงโดยมากตนเองถึงไอ้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายซึ่งเป็นวิบากของการเวียนว่ายโดยอำนาจของกิเลสนั้นก็จะมีถ้อยคำที่จำง่ายอยู่สองคำว่าไฟกิเลสและไฟทุกข์ไฟกิเลสเป็นโลภะโทสะโมหะไฟทุกข์คือผลของมันเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นตลอดถึงไอ้ความรู้สึกที่ไม่เป็นสุขได้ที่เรียกว่าไฟคือความร้อนถ้าอันนี้ดับลงไปก็ต้องเรียกว่าดับลงแห่งสิ่งที่มีความร้อนในการที่เราจะมีความมุ่งหมายให้มีการดับลงแห่งความร้อนนี่แหละมันควรจะใช้ได้แก่ทุกคนยกเว้นคนอันธพาลพวกเดียวที่เขาไม่ต้องการอะไรหมดต้องการประโยชน์ต้องการเหยื่อนะครับถ้าเป็นคนธรรมดาสามัญในชั้นบุคคลธรรมดาสามัญปกติไม่ใช่อันธพาลนะครับจะต้องอยากจะดับลงแห่งความร้อนและของกิเลสความทุกข์ทั้งนั้นถึงคนอันธพาลก็เกิดเมื่อมันอยู่ในความทุกข์คือความร้อนเพราะอำนาจมันทำเลวทำชั่วมันก็อยากจะดับเช่นไปติดคุกติดตารางมันก็อยากจะออกมาเมื่อมันร้อนอกร้อนใจขึ้นมามันก็อยากจะหยุดจะเย็นเหมือนกันแต่มันทำไม่ได้เพราะความเป็นอันธพาลมากเกินไปเราจึงจะถือแต่ว่าการมุ่งนิพพานคือความดับเย็นเป็นอารมณ์นี่จ ะเอาเพียงแค่คนธรรมดาสามัญตามปกติขึ้นไปเรื่อยๆไปจนถึงคนชั้นดีคนชั้นพระอริยเจ้าที่สุดนวงสันนิพพานเป็นอารมณ์นี่คำว่านวงนั่นหมายความเพ่งจ้องหรือหวังในฐานะที่เป็นเป้าหมายอย่างพวกคุณเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยคุณก็ต้องหวังอะไรเป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งนี่ยาที่หวังในเป้าหมายอันนั้นคือนวงแต่มันในระยะยาวระยะไกลหรือกว้างควรจะแคบควรจะจอดจงควรจะรุนแรงยิ่งไปกว่านั้นเหมือนกับมันอยู่จ่อหน้าแล้วก็จะเอาให้ได้เมื่อเราเห็นอะไรที่อยู่จ่อหน้าแต่ยังหยิบไม่ถึงพยายามที่จะหยิบให้ถึงพยายามเพื่อให้ถึงด้วยการมีความนวงเป็นอารมณ์อยู่ในใจมันดิ้นรนมันก็ไปที่นั่นคำว่าอารมณ์ในที่นี้หมายถึงอารมณ์ของใจอารมณ์หกรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพระธรรมารมณ์คำว่าอารมณ์หมายถึงสิ่งที่เป็นที่นวงที่ถือเอาของตาหูจมูกลิ้นกายใจส่วนในที่นี้มันเป็นเรื่องของใจเรื่องรวมความดับเย็นสลิดของกิเลสและความทุกข์เป็นอารมณ์ในหลวงพระนิพพานด้วยนี้สังเกตด้วยละเอียดว่าคุณทำผิดหรือทำพลาดไม่ทำอะไรชนิดที่เสียหายอยู่คุณหวังที่จะให้มันกลับไปสู่ความถูกต้องคือหวังที่จะความผิดพลาดหรืออันตรายนี้ผ่านพ้นไปโดยเร็วมันไปหวังจอดจงที่กันกลับมาความถูกต้องความเรียบร้อยความหมดปัญหาถ้ามันนวงอย่างแรงมากมุ่งหมายอย่างแรงมากเป็นว่าจะเป็นอันตรธานมากเกินไปจึงไม่รู้จักนวงอันตรธานสูงสุดมันก็จะเลอะเปื้อนเปื้อนไปข้างหน้าไปชดประจันแดกดันป้าปันตัวเองคนอื่นไปตามเรื่องมันก็เป็นคนที่มันปกติมีความหมายคำว่ามนุษย์มีจิตใจสูงพอสมควรแล้วมันเป็นนวงไปหาการดับแห่งความทุกข์หรือปัญหาหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยอำนาจความต้องการอย่างยิ่งความต้องการอย่างยิ่งในที่นี้ไม่ใช่ตัณหาไม่ใช่โลภะไม่ใช่อะไรที่เป็นกิเลสแม้ว่ามีความต้องการอย่างยิ่งเพราะไม่ต้องการจะดับความทุกข์นั้นเสียความต้องการนี้ต้องมากขนาดที่เยอะกว่าหมดกำลังของความต้องการที่สูงสุดของความต้องการเมื่อเราจมลงไปในน้ำหรือถูกจับกดลงไปในน้ำมุดอยู่ใต้น้ำในความต้องการที่จะขึ้นมาพ้นจากน้ำมีสีมากน้อยคุณลองคิดดูคุณลองจมน้ำตัวเองก็ได้แล้วมันก็เลือกลั่นเลือกตัวอะไรหนักขึ้นหนักขึ้นมันต้องการหิมะง่ายที่จะโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำนี่คือความต้องการสูงสุดเพื่อเกิดความรอดเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีความต้องการความดับเย็นแห่งความร้อนมากถึงขนาดนั้นมันจึงจะประสบผลเดี๋ยวนี้ที่ปฏิบัติธรรมชาติปัสสนาอยู่นี่มันเป็นเรื่องเล่นละครซะโดยมากมันไม่ได้มีการเห็นความทุกข์และเกลียดตัวแล้วอยากจะออกมาจากความทุกข์อย่างรุนแรงเหมือนกับคนที่ถูกจับกดลงไปในน้ำถ้ามันต้องการจะโผล่ขึ้นมาจากน้ำในการทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องความทุกข์จำเป็นในเบื้องต้นจะมีการเห็นความทุกข์โดยถูกต้องให้อยากจะพ้นออกมาจากความทุกข์จริงเดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีการเห็นความทุกข์ไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์และสมัครมาปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์มันก็หน้าหัวอย่างดีที่สุดจะเป็นได้ก็เพียงว่ามาปฏิบัติช่วยมองเห็นความทุกข์เห็นความทุกข์ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเท่าไรในการต้องการจะเอาทุกข์จากความทุกข์มันก็ต้องมากขึ้นเท่านั้นเม มันก็ว่าเราพยายามที่มองเห็นในเรื่องของชาวบ้านมองเห็นความทุกข์ที่เกิดมาจากความยากจนหรือความลำบากต่างๆเราจึงจะพยายามเต็มที่ในการที่จะศึกษาเล่าเรียนหรือประกอบอาชีพหรือทำอะไรที่มันแก้ปัญหาเหล่านั้นจนได้ที่แท้มันก็เป็นการทำเพื่อดับความร้อนร้อนอกร้อนใจอะไรอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันท่านมีความหมายแห่งการหน่วงเอาความดับเย็นแห่งความร้อนเป็นใจความอยู่เหมือนกันต้องให้ดูให้ดีครั้งหนึ่งว่าการที่คุณอุตส่าห์เล่าเรียนเนื้อหวังที่จะประสบความสำเร็จในการเล่าเรียนและประกอบอาชีพทำตนให้เป็นคนมีกินมีใช้มีสะดวกสบายเรื่องกินเรื่องตามเรื่องเกียรติอะไรก็ตามความหมายแท้จริงส่วนหนึ่งมันอยู่ที่จะพ้นไปเสียจากปัญหาคือความทุกข์ท่านจึงหน่วงเอาความพ้นรอดความรอดที่นั่นเป็นอารมณ์อยู่ตลอดเวลาที่เล่าเรียนแม่กำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนในวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยมันมีความหน่วงอยู่อย่างหนึ่งแต่มันเหนื่อยเหนื่อยหรือมันเป็นครั้งคราวจะหน่วงกันตลอดเวลามันก็เหน็ดเหนื่อยท่านถ้าจะมีการหน่วงที่ถูกต้องแล้วก็คุมไปเฉยๆมันเป็นไปเองตามลำดับมันก็ยังเรียกว่ามีการหน่วงในความสำเร็จเป็นอารมณ์อยู่นั่นเองแม้ที่สุดแต่ในขณะของธรรมของธรรมะที่ชื่อว่าอุเบกขามันก็เป็นการหน่วงของมันอยู่ในตัวเพื่อเอานิพพานเป็นอารมณ์ให้ความว่าไม่ได้จัดเตรียมในเรื่องสติธรรมวิจยะวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิให้เสร็จได้ที่แล้วมันก็ปล่อยว่าในรูปของอุเบกขาในรูปของอุเบกขานั้นไม่ใช่มันหลับไปนะจ๊ะคือมันพร้อมแล้วก็ปล่อยทุกอย่างดำเนินไปโดยไม่ต้องค้นคว้าดิ้นรนต้นเติมอะไรแต่มันมีความน่วงต่อผลสุดท้ายเป็นอารมณ์อยู่เสมอเมื่อคุณได้จัดแจงเตรียมการศึกษาเล่าเรียนเอารูปเข้ารอยถ้าคงเลือกแต่ว่าทำอย่างนั่งอยู่เฉยๆอย่างเต็มที่มันก็ไปตรงนั้นตามลำดับมีน่วงความสำเร็จเป็นอารมณ์มากในเรื่องศึกษาเล่าเรียนแม้ในเรื่องประกอบอาชีพการงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราต้องทำในระยะยาวเราน่วงความสำเร็จเป็นอารมณ์ทันใดผู้ปฏิบัติธรรมก็น่วงพระนิพพานเป็นอารมณ์อยู่ตลอดเวลาฉันนั้นแล้วก็น่วงมากเป็นพิเศษในขณะแห่งการปฏิบัติในขั้นที่เรียกว่าข้าวได้ข้าวเข็มนี่นะเป็นภาษาชาวบ้านไปหน่อยแล้วก็พอฟังกันรู้เรื่องการเรียนรู้พระนิพพานเป็นอารมณ์ในชั้นที่เอาจริงกับทางของศาสนามันก็รุนแรงมากทีนี้เราจะมาพูดให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ต้องเอามาประยุกต์ในเรื่องชีวิตประจำวันแม้แต่ของฆราวาสเราจะแบ่งคนเป็นสามพวกว่าไอ้คนตามปกติธรรมดาสามัญทั่วไปนี่พวกหนึ่งก็ควรน่วงพระนิพพานเป็นอารมณ์ยกเว้นคนอันธพาลที่จะไม่สมัครทำแต่มันก็ยังอาจจะทำได้ก็เพื่อเปลี่ยนแปลงได้จากความเป็นอันธพาลแล้วก็ถัดมาก็คนที่เป็นคนดีเป็นตั้งใจเป็นพิเศษกว่าคนธรรมดากว่าชาวบ้านธรรมดาทีนี้อีกพวกหนึ่งก็เป็นพวกที่บำเพ็ญเพียรอยู่อย่างขยันขันแข็งปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอยู่อย่างขยันขันแข็งพวกแรกที่ว่าเป็นคนธรรมดาสามัญตามปกติไม่เป็นอันธพาลนั่นให้เขาหน่วงเอาไว้ความสำเร็จสูงสุดของการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั่นแหละเป็นอารมณ์อยู่ตลอดเวลา ต่ไม่ใช่ว่าเอามาเพ่งจ้องอยู่อย่างตลอดเวลาจนไม่ต้องทำอะไรถ้าทำอะไรไปตามที่ควรทำจะเป็นไม่ลืมในความที่ว่าจุดหมายปลายทางที่จะเอาชนะให้ความทุกข์เหล่านี้ไปได้ว่าในการทำงานเพื่อปากเพื่อท้องของเขาก็มุ่งในความสำเร็จต้องการงานนั่นเป็นอารมณ์อยู่อย่างเต็มที่และอีกทางหนึ่งพร้อมกันในตัวนั่นเองเขาก็ควรจะเพ่งหาไอ้ความไม่ร้อนความไม่ปล่อยจิตให้มันโง่เคล้าไปจนเกิดความร้อนเป็นทุกข์เป็นห่วงวิตกกังวลเกิดขึ้นมาในการทำการงานนั่นให้คนที่เป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตเป็นบ้าไปเลยไปเลยก็เพราะว่าไม่รู้จักทางจิตให้เยือกเย็นพร้อมกันไปในตัวในขณะที่ทำการงานนั่นเพราะว่าเขาได้รับคำสั่งสอนมาอย่างผิดผิดก็ต้องมีกิเลสต้องมีปัญหาต้องมีการในทะยอทะยานต้องมีการมุมานะทะลุดุดันถึงจะทำการงานนั่นได้ดีซึ่งจิตนั้นทางที่ถูกควรจะทำให้พอเหมาะพอดีเราก็มุ่งหวังในความไม่ร้อนคือให้มันปกติเยือกเย็นไปตลอดเวลาอยู่ด้วยส่วนนี้เป็นส่วนที่เริ่มมีนิพพานเป็นอารมณ์ของคนธรรมดาสามัญหรือชาวบ้านทั้งหลายจึงมีการแนะแล้วก็อยากจะแนะกันตลอดไปว่าให้ระวังข้อนี้ให้มากเป็นพิเศษเพราะคิดจะทำอะไรเรามีสติมาทันควันก่อนเสมอว่ากูจะไม่ต้องร้อนจะไม่ต้องเดือดร้อนจะไม่เผลอเกิดความเล่าร้อนซึ่งเพราะสิ่งที่กำลังจะทำนี่จะทำบทเรียนในโรงเรียนหรือว่าจะทำการงานหรือว่าจะสังคมสมาคมอะไรก็ตามต้องมุ่งหมายความเยือกเย็นอยู่เสมอว่าทำไปก็มันไม่ผิดพลาดถ้าเราเตรียมสำหรับจะไม่ผิดพลาดอยู่แล้วตั้งแต่ต้นจะเกิดร้อนขึ้นมาพุ่งพล่านขึ้นมาก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดนี่เป็นความหมายกว้างๆสำหรับคนทั่วไปทุกคนทุกวัยทุกระดับทุกหน้าที่การงานเนี่ยเราจะมุ่งหมายความไม่ร้อนอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วก็ฝึกหัดได้ด้วยเมื่อลงมือทำอะไรก็มีสติสัมปชัญญะทำแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิบัติอย่างพระก็ได้คือเมื่อกินอาหารเมื่อสวมเครื่องนุ่งห่มเมื่อจะใช้สอยสิ่งเครื่องใช้สอยเมื่อจะถ้าอยู่ยาเมื่อเจ็บป่วยในสี่ประการนี้อย่าให้มันเกิดความเร่าร้อนขึ้นมาได้ให้มันเดี๋ยวนี้คนมันเคยตามใจตัวตามใจกินเลยเมื่อจะกินมันก็หิวอย่างหิวทางวิญญาณไม่ใช่หิวทางร่างกายเพราะที่ร่างกายกำลังบอกอยู่ว่ายังอิ่มอยู่ไม่ต้องกินก็ได้แต่พอมันนึกถึงอาหารอร่อยอร่อยอะไรขึ้นมามันก็กระโดดลุ้งไปกินถ้าอย่างนี้แล้วมันก็ต้องร้อนเพราะไอ้ความหิวอย่างกิเลสไม่ใช่หิวอย่างธรรมดาที่ร่างกายมันหิวเพราะว่าเมื่ออิ่มแล้วมันก็ยังหิวหิวจริงๆเราจะต้องระวังมีสติสัมปชัญญะว่ามันควรจะกินหรือยังควรจะกินอะไรควรจะกินอย่างไรควรจะกินเท่าไหร่มันจะไม่ได้ผิดพลาดชนิดที่เป็นความร้อนตรงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกำลังเคี้ยวและอร่อยที่สุดอยู่ในปากนี่ระวังให้ดีๆมันจะมีความร้อนถึงขนาดไหม้ปากท้องลำไส้กระเพาะทลายกันถ้าพูดตามภาษาธรรมะเมื่อควรมันกินเข้าไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาชนิดมันจะนี่ถ้าถือว่าจะนี่มันปากเนื้อจะกินน้ำเลยทองแดงละลายเข้าไปท้องท้ายทางทลายเป็นอุปมาจำง่ายเข้าใจง่ายมันควรจะระวังด้วยการนวงความเย็นเป็นอารม มันกินเหมือนกับพระกินเที่ยวดูนี่รู้ว่าอ้าวนี่มันอย่างนี้นี่อย่างนี้ถ้าอร่อยนี่เหมือนสักแต่ว่ามันมีธาตุบางอย่างออกมาแต่พอเหมาะพอดีตรงกับความรู้สึกของประสาทของลิ้นอัตราที่พอเหมาะมันยังเกิดรสอย่างนี้ขึ้นที่เราสมมติเรียกกันว่ารสอร่อยที่จริงถ้ามันมากไปหรือน้อยไปมันก็เป็นรสที่ไม่อร่อยซึ่งก็เป็นยาพิษหนึ่งอย่างเปรี้ยวพอดีนี่อร่อยแต่พอเปรี้ยวเกินก็เป็นน้ำกรดที่จะกัดซึ่งเรียกว่าอัตราให้มันทางทลายไปก็ได้ด้วยน้ำกรดรสหวานรสขมรสอะไรเหมือนกันถ้าพอดีแล้วมันก็จะอร่อยนี่เราก็รู้ว่าอร่อยนั่นน่ะคือตามพอดีต้องให้สิ่งที่มาพบกันรสกับลิ้นประสาทของลิ้นกับรสของอาหารเป็นต้นนั้นพอดีกันอย่างนี้น่าจะกินของร้อนๆอยู่ก็เรียกว่าเย็นเพราะมันไม่ทำความร้อนในส่วนจิตใจมันจะกินอะไรอาหารชนิดไหนก็ย่อมเกิดความละโมบความตะกละหรือความร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาน่วงเอาความเย็นในฐานะของนิพพานเป็นอารมณ์อยู่เสมอเมื่อกินอาหารเครื่องนุ่งห่มพอเทียบเคียงโดยนัยยะอย่างเดียวกันทำอย่างนั้นมันก็จะต้องแต่งตัวสวยอย่างโง่เขลาสวยอย่างโง่เขลาแบบนี้มันไม่ใช่สวยอย่างสุภาพบุรุษหรือไม่สวยไม่ใช่สวยอย่างสัตบุรุษผู้มีสติปัญญาทั้งสวยอย่างโง่เขลาแล้วมันก็กระฟัดกระเพียดเป็นห่วงว่าจะไม่สวยอยู่นั่นน่ะท่านดูคนหนุ่มคนสาวที่โง่เขลาทั้งที่สุดในข้อนี้มันแต่งทางมันก็กระฟัดกระเพียดแต่ทางเลี้ยวไปเลี้ยวมากระวนกระวายอยู่มันก็ไม่แน่ใจว่าจะสวยถึงที่สุดมันหมดเวลาที่แต่งตัวมันก็ต้องออกไปด้วยจิตใจที่ลังเลอยู่อย่างนี้ก็มันร้อนก็เครื่องหนุ่มห่มทำอย่างพระก็ไม่มีความหมายอย่างนี้พิจารณาถึงต่อที่ว่าเครื่องนุ่งห่มก็ดีคนผู้ใช้เครื่องนุ่งห่มนี่ก็ดีสภาพธาตุตามธรรมชาติมันก็เย็นไม่มีความพลุ่งขึ้นมาแห่งกิเลสนี่เป็นหลักทั่วไปที่จะใช้เครื่องนุ่งห่มให้มันเย็นโดยนวงความเย็นเป็นอารมณ์อยู่เสมอเครื่องใช้ไม้สอยในบ้านเรือนตลอดทั้งตัวบ้านเรือนอะไรต่างๆอันนี้เหมือนกันแหละเดี๋ยวนี้เรามีแต่ความคิดชนิดที่ทำให้มันร้อนก็ความโง่จะไปได้จะไปมีไว้หรือจะใช้สอยเกินกว่าความจำเป็นในคนที่มันยังไม่มีนั่นแหละมันก็ยังยังหวังที่จะได้ถ้ากับมุ่งความร้อนเป็นอารมณ์นั่นมันก็ไม่พอละเพราะแม้ว่าในบ้านนี้จะมีรถยนต์มีตู้เย็นมีอะไรหลายๆอย่างแล้วมันก็จืดชืดไปมันก็ยังร้อนพุ่งหมายอย่างอื่นต่อไปอีกเรื่องในความเย็นมันไม่ได้มีขึ้นเพราะว่าหามาได้ตามที่ต้องการเพราะการต้องการมันยืดตัวออกไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดที่ความเย็นมันก็อยู่ที่หยุดความต้องการนะครับเมื่อใช้สอยสิ่งเหล่านี้อยู่ใช้สอยไปด้วยการหยุดความต้องการด้วยอำนาจความโง่เขลาเดี๋ยวมันก็จะเย็นไม่ต้องใช้ของวิเศษวิโสมันก็เย็นใช้ของวิเศษวิโสมันก็เย็นถ้าจิตมันวางไว้ถูกต้องสองจะนำมาใช้สอยนั่นจะชั้นดีชั้นเลิศชั้นมันก็เย็นหรือชั้นเลวชั้นต่ำที่สุดมันก็เย็นจะกินข้าวด้วยกะลามันก็เย็นจะกินข้าวด้วยจานทองคำเพชรปล่อยมันก็เย็นถ้าบำรุงจิตใจไม่ถูกต้องถ้าว่าเราหน่วงความเย็นเป็นอารมณ์ไว้เสมอที่เป็นตัวอย่างตรงนี้จะแจงรายละเอียดแต่ไม่ทั้งหมดมันก็ไม่ไหวที่ยุกยาสำหรับแก้โรคนี่ก็ตั้งต้นไปตั้งแต่ว่าอยากตัวตายมันมากนักอะไรอะไรพอ ผิดปกติไปสักนิดมันก็กลัวตายเป็นร้อนเป็นอะไรเหมือนกันถูกล้นถูกซุ้มอะไรอยู่มันก็ผิดนะมันร้อนเปล่ามันก็ดิ้นรนหาการแก้ไขด้วยความโง่เขลาด้วยความกลัวที่มากกว่าเหตุเมื่อที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรนิดหนึ่งเนี่ยมันกลัวตายร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่านะเจ้าคนเดียวนี้ผมต้องพูดตรงๆว่าคนที่ได้รับการศึกษาอย่างพวกคุณทั้งหลายที่นี่เวลานี้เนี่ยถ้าเจ็บไข้สักหน่อยเนี่ยมันกลัวตายมากกว่าคนสมัยปู่ย่าตายายที่โง่เขลาซึ่งเขาไม่ค่อยกลัวนะครับแล้วก็พยายามไปตามสมควรนะแล้วเขาก็ไม่ตายเหมือนกันเรามันก็ได้ความกลัวที่เพ้อความรักษาเสียสาที่เพ้อแม้วันก็ยังร้อนหรือกลัวอยู่มากกว่าคนโง่สมัยปู่ย่าตายายของเราทั้งนี้ก็เพราะว่าเขาหมู่ความเย็นหรือความหยุดหรือความดูมันพิจารณามันอย่างช้าๆที่ดีมากที่เป็นชั้นดีมากก็ความเจ็บไข้เกิดขึ้นนี่จะถือเอาเป็นโอกาสสำหรับการศึกษาธรรมะไปเลยนี่พวกเราไม่เคยนึกอย่างนี้เพราะพอเจ็บไข้อะไรนิดหนึ่งก็ความตายมาแล้วโว้ยมันก็เป็นบ้าไปในทางวิญญาณถ้าว่าเป็นคนสมัยเก่านู่นถือธรรมะตามระบบโบราณเขาเรียกว่าเทวทูตมาบอกสิ่งที่ดีให้แล้วโว้ยถ้าความเจ็บไข้มาถึงก็กลับต้อนรับมันในฐานะเดียวเป็นเทวทูตมาบอกข่าวดีแล้วโว้ยให้เราไม่ประมาทให้เราเตรียมตัวให้เราทำอะไรนิดทีว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปหาหมอหายากินต่อว่าทีหลังดีกว่าตอนรับในฐานะที่เป็นธรรมทูตเป็นเทวทูตหรือธรรมทูตที่ดีถ้าบอกนี่มันใจคอมันก็ปกติเย็นถ้าไปหาอยู่หายามากินบริหารรักษาไปด้วยความเยือกเย็นนี่ก็เรียกว่ามันเย็นในระยะแรกจะน่าต้องการเจ็บผ้าที่จริงอยู่กินยาสมัญชันด้วยใจพอที่ปกติที่บังคับตัวได้มันเป็นเย็นคนเดี๋ยวนี้ยาขมสักนิดมันจะคว้างทิ้งไปเลยคนสมัยนั้นจะขมเท่าไรมันก็กินได้แล้วมันก็ไม่มียาหอมหวานหวานจืดๆกินเหมือนคนสมัยนี้นั่นคำว่ายาถ้าเราต้องเม็ดต้องขมต้องอะไรอย่างนี้เขาก็กินได้เฉยไม่มีเดือดร้อนเพราะยามันคมหรือว่าการรักษามันไม่พิเศษพิโสอะไรถ้าคอยเพราะว่าเขาคอยจะจ้องหาไอ้ความเย็นไอ้เรานี่มันมีความกลัวความโง่รวมกันตื่นตูมไปมีความกลัวอย่างตื่นตูมไปมันก็ร้อนอยู่ในความกลัวร้อนอยู่ในความโง่ร้อนอยู่ในความไม่ได้อย่างใจเขาให้ลองกลับกันเสียใหม่ตามแบบที่ว่านี่มุ่งหมายความเย็นเป็นอารมณ์อยู่เรื่อยรักษาไปจะใกล้ตายเข้าไปก็ยิ่งเย็นจะดีกว่าจนกระทั่งตายก็ได้ตายไปด้วยความเย็นเพราะมันมีที่ผ่านเป็นอารมณ์นี่ยกตัวอย่างได้เรื่องอาหารเรื่องเครื่องนุ่งห่มได้ที่อยู่อาศัยเครื่องใช้สอยยูกยาแก้โรคก็ให้แก้ปัญหาให้มันได้เพราะว่าสี่อย่างนี้มันจำเป็นที่จะต้องมีต้องบริโภคด้วยความเย็นที่การทำการงานก็เย็นอย่างที่ว่ามันแล้วการดำรงชีวิตอยู่ในปัจจัยสี่นี่ก็เย็นนี่จะเรียกว่าเป็นคนมีความเย็นเป็นอารมณ์คนปกติหมายความว่าสามารถจะพิจารณาและเข้าใจข้อเท็จจริงเหล่านี้ประพฤติปฏิบัติอยู่เป็นปกตินิสัยให้อยู่ด้วยความเย็นมุ่งจ้องหรือว่าถนอมในความรู้สึกเย็นนี่ก็เป็นอารมณ์คนที่ตั้งใจเป็นพิเศษพวกนี้ก็คือคนที่ นักศึกษาเราเรียนมาเป็นชาววัดสักหน่อยไม่ต้องการความเย็นยิ่งขึ้นไปมากกว่าชาวบ้านหรือว่าถ้าเป็นคนอายุมากแล้วมันผ่านความร้อนมามากแล้วก็ตั้งใจที่จะมันเย็นเป็นพิเศษน่วงความเย็นเป็นพิเศษโดยนัยยะอย่างเดียวกันกับพวกแรกเป็นอยู่มันเย็นมากขึ้นกว่าพวกแรกแต่ก็ก้าวเข้าไปสู่การปฏิบัติธรรมเป็นพิเศษที่นี่ก็มาถึงพวกที่สามที่ปฏิบัติธรรมะเป็นพิเศษที่เป็นนักกรรมฐานนักวิปัสสนาโยคีมุนีฤาษีอะไรต่างๆนี่เมื่อทำไปถูกวิธีมันก็มุ่งความเย็นไกลกว่าสูงกว่ามากกว่าก็เป็นไปได้ตามลำดับผู้บำเพ็ญเพียรโดยตรงก็เพียรเพื่อให้มันเย็นคนชนิดนี้ยิ่งจ้องและชนิดพานเป็นอารมณ์มากขึ้นถ้าจะพูดให้มันกว้างที่สุดมันก็ต้องพูดว่าเขาจ้องความเย็นเป็นอารมณ์จ้องนิพพานเป็นอารมณ์นั่นตามความหมายของเขาตามที่เขารู้สึกอย่างไรว่าอะไรเป็นความเย็นหรือเป็นนิพพานถ้าฌานสมาบัติเป็นนิพพานก็ไปตามแบบนั้นเพื่อเข้าสู่ภาวะแห่งจิตใจที่เป็นอย่างนั้นแต่สำหรับพุทธบริษัทหรือผู้นับถือพุทธศาสนานี่เอาความเย็นที่เกิดมาจากกิเลสไม่รบกวนหรือกิเลสมันหมดไปโดยสิ้นเชิงนี่เป็นความเย็นแข็งจ้องที่นี่ถ้าคำว่านิพพานในกรณีอย่างนี้หมายถึงความสิ้นไปแห่งกิเลสความสิ้นไปแห่งตัวกูของกูโดยประการทั้งปวงแต่ซึ่งอย่างไรก็ดีมันก็ต้องมาตามลำดับเมื่อปฏิบัติศีลในขั้นศีลมันก็ได้ความเย็นอย่างที่เกิดจากศีลเมื่อปฏิบัติสมาธิมันก็ได้ความเย็นอย่างที่ได้รับจากการปฏิบัติสมาธิเช่นพอลงมือทำสมาธิในขั้นต้นก็ย่อมปรารถนาความไม่มีมาแห่งนิวรณ์ทั้งห้าเมื่อนิวรณ์ทั้งห้าไม่มีมามันก็เป็นความเย็นชนิดหนึ่งตามแบบของสมาธิทั้งสิ่งทำสมาธิเพื่อกำจัดนิวรณ์ทั้งห้าก่อนสิ่งใดหมดเมื่อจิตตัดจากนิวรณ์แล้วก็พร้อมที่จะทำต่อไปคือมีปัญญาเห็นแจ้งสิ่งที่เป็นความร้อนที่ลึกซึ้งขึ้นไปกว่าคือกิเลสสังโยชน์ทั้งหลายก็มุ่งหมายความสิ้นไปแห่งกิเลสสิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งหลายนั่นเองมุ่งจ้องอยู่ที่นั่นในระดับที่เป็นชั้นปัญญาหรือชั้นวิปัสสนานี่มันมีหลายขั้นตอนมีขั้นตอนมากละเอียดเกินนี่ที่ยึดขึ้นไปตามลำดับไม่เหมือนกับขั้นศีลขั้นสมาธิซึ่งมันไปรุ่นไม่ประณีตซึ่งซับซ้อนอะไรนะที่ในขั้นปัญญาขั้นในปัจจุบันนี้ทุกขั้นตอนมันก็คือมันก็มีสิ่งที่จะลืมเสียไม่ได้คือว่าทำนี่เพื่อความสิ้นไปแห่งกิเลสและความปรากฏขึ้นแห่งนิพพานก็ยิ่งจ้องอย่างนี้มากเท่าเข้มข้นเท่าเข้มข้นเท่าเมื่อยานเป็นไปตามลำดับถึงขั้นในประเภทที่เรียกกันว่าปัจจานุโลมนิพพานเป็นต้นถ้าทำได้สำเร็จมันก็มีโคตรภูยานอย่างที่ว่ามาแล้วมีองค์พระนิพพานเป็นอารมณ์สำเร็จมันบรรลุมรรคผลขั้นใดขั้นหนึ่งอย่างน้อยก็โสดาปัตติผลเรียกว่าการนวงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์จะมีอยู่เป็นชั้นชั้นอย่างที่เชี่ยเห็นนี่ก็สักสามชั้นคนธรรมดาสามัญทั่วไปชั้นหนึ่งคนที่มีความตั้งใจเป็นพิเศษก็ได้สดับตับฟังมาพอสมควรแล้วก็ชั้นหนึ่งในชั้นที่เป็นผู้บำเพ็ญเพียรเพื่อโลกุตตรธรรมโดยตรงต้องออกบวชด้วยในระดับชั้น ท่าที่กล่าววันนี้คุณคงจะจับใจความได้ประการนวงพระนิพพานเป็นอารมณ์นั้นคือได้มุ่งหมายแต่ในขณะจิตที่จะบรรลุมรรคผลซึ่งเป็นเจ้าของความคำนี้แต่เราขยายความให้ต่ำลงมาถึงความรู้สึกของคนในว่าชนิดไหนเศษไหนระดับไหนที่เขาจะมุ่งหมายแห่งความหมดปัญหาความเคลื่อนไปแห่งสิ่งรบกวนจิตใจเป็นอารมณ์ฉะนั้นควรจะหัดการกระทำเช่นนี้ไว้ให้เป็นนิสัยถ้ามันจะเกิดความขุ่นมัวร่าร้อนในตัวมันก็ปัดออกไปได้เพราะเราต้องการแต่ความเย็นเรื่อยไปถ้าเข้าใจเรื่องนี้ผมก็คิดว่าคงจะกลับไปจากนี้โดยการรู้สึกเพ่งความเย็นเป็นอารมณ์ได้มากขึ้นคงจะแปลกประหลาดแต่ก่อนนี้ถึงไม่รู้จักเพ่งหาความเย็นเป็นอารมณ์ที่จะเรียกว่าเพ่งนิพพานเป็นอารมณ์โดยนัยยะโดยอ้อมโดยปริยายโดยเท่าที่จะทำได้อย่างเท่าไหร่เพราะว่าทุกคนก็ต้องการความเย็นอยู่แล้วไม่มีใครต้องการความร้อนรู้จักความเย็นในดีๆคอยจดจ่ออยู่แต่ที่ใจมันเย็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็เรียกว่าเอาโมกขธรรมมาประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้ในความหมายของคำพูดที่ว่าการหน่วงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ในความหมายกับคำว่านิพพานนั้นคือเย็นหรือดับลงแห่งความร้อนที่นี่ที่เวลาที่เหลืออยู่เล็กน้อยจะพูดเรื่องวิธีปฏิบัติที่ง่ายๆสั้นๆแต่อมความไว้ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งคือเราจะต้องรู้ว่านิพพานนี่เป็นภาษาบาลีมันลำบากกับเราไม่ใช่เจ้าของภาษานั้นแล้วก็แปลนิพพานนี่ออกมาเป็นภาษาไทยได้ความตรงตรงตามตัวหนังสือก็ว่าดับไม่เหลือแห่งความร้อนนิพไม่เหลือพานไปดับนิพพานดับไม่เหลือรู้ได้โดยไหนว่าดับไม่เหลือแห่งความร้อนเพราะสิ่งที่ไม่ดับนั่นก็คือร้อนสิ่งที่มีการดับได้ก็มันมีความร้อนหมายถึงดับไม่เหลือแต่ละสายก็รู้ว่าดับความร้อนที่อะไรมันร้อนที่เลสความทุกข์ทั้งสองอย่างนี้สรุปลงไปได้ในคำพูดธรรมดาสามัญที่สุดว่าความรู้สึกว่าตัวกูของกูความรู้สึกว่าตัวกูของกูนี่ทำให้ดีถ้าความรู้สึกว่าตัวกูของกูโดยตรงก็ตามโดยอ้อมก็ตามโดยนัยยะอะไรก็ตามเกิดขึ้นแล้วมันเป็นความร้อนก็ร้อนนานาแบบร้อนให้เห็นร้อนไม่ให้เห็นร้อนอย่างลึกซึ้งร้อนอย่างที่เรียกว่าเย็นสุดขีดก็ยังร้อนเหมือนกันความเย็นทางเนื้อหนังสุดขีดเนี่ยมันก็ยังเป็นทุกข์ความหมายของคำพูดมันจับปรับต้องระวังให้ดีความทุกข์มีหลายแบบร้อนนักก็ทุกข์เย็นนักก็เป็นทุกข์เจ็บปวดมันต้องว่าไม่มีความรู้สึกประเภทร้อนโดยอำนาจตัวกูของกูถ้าตัวกูของกูเกิดขึ้นมันก็เป็นของร้อนนะเพราะมันเป็นกิเลสโลภะโทสะโมหะอยู่ในนั้นนั่นเป็นความไม่ได้อย่างใจอยู่ในนั้นคือเป็นทุกข์อยู่ในนั้นอยู่ในความรู้สึกที่เดือดร้อนเกี่ยวกับตัวครูเกี่ยวกับของครูที่ได้กระทบรสชาติมันเกิดขึ้นมาเป็นตัวครูของครูแต่ละวันละวันหลายหลายพบหลายหลายชาติเป็นไฟสรุปความตอนว่าพบนี่มันเป็นไฟพบแห่งตัวครูของครูนี่มันเป็นไฟที่เราก็เบื่อละอาความคิดน้อมไปเพื่อดับให้เหลือเพื่อไม่เกิดภพใดๆท ที่นี่ก็ตามหรือว่าถ้าเชื่อหลังจากตายแล้วก็จะเกิดอีกก็ตามก็ได้เหมือนกันเพราะถ้าคิดเชื่อว่าพบแล้วมันก็ร้อนไฟจริงๆไม่อยากจะมีไม่อยากจะเป็นอย่างที่บอกว่าพบคือตัวกูของกูอยากจะว่างไปจากตัวกูของกูก็คือว่างไปจากพบว่างไปจากความมีความเป็นภาวะอันนี้เราเรียกว่าภาวะแห่งนิพพานความดับไปเหลือถ้าอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างนี้เราก็เข้าใจอย่างนี้ได้เพราะถ้ามันมีพบเกิดขึ้นในใจภาวะพบพอทำเปล่าพอฟานแล้วเกิดความเป็นขึ้นมาแห่งตัวกูของกูจะเรียกว่าคนว่าสัตว์อะไรก็จะแค่แต่มันร้อนถ้าเราต้องการดับไม่เหลืออยู่อย่างไม่มีพบอย่างดับไม่เหลือสมัครอย่างนี้เรื่อยไปเลยมันเกิดยากสมัครที่จะไม่มีตัวกูของกูไว้เป็นต้นทุนเพราะมันจะเกิดยากให้จิตจะน้อมเพื่อไม่เกิดตัวกูของกูนี่อยู่เรื่อยไปมีจุดตั้งต้นตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้วอาจารย์มันดับเรื่อยไปจนกระทั่งเรียกว่าร่างกายดับเรื่องดับเกิดจะถูกเขาจับใส่โลงนะมันดับร่างกายจนดับพบมันดับได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ยังเป็นๆอยู่คือไม่เกิดตัวกูของกูก็ไม่เรียกว่าไม่เกิดพบอย่างนี้เรากูคำพูดขึ้นอีกคำหนึ่งก็จำง่ายลืมยากว่าตายเสียก่อนตายให้ตายเสียคำแรกนี่ตายเสียจากตัวกูของกูคือปราศจากความรู้สึกว่าตัวกูของกูนี่ตายเสียก่อนตายก็ตายไม่เข้าโลงนะก่อนจะตายอย่างเข้าโลงต้องมีการตายอย่างนี้ซะก่อนคือเย็นดับเย็นแห่งกิเลสและความทุกข์นี่ก็เรียกว่าตายเหมือนกันเพราะตัวกูของกูที่มันเกิดขึ้นมาร่าเป็นยกหูชูหางนี่แหละมันเป็นตัวร้ายกาจให้มันตายเสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้หรือว่ามันจะโผล่ขึ้นมาอีกก็ฆ่ามันลงไปทุกทีมันตายยาก มันเก็บชีวิตไว้อย่างประหลาดคือในโรครากของอะไรอวิชชาของอนุสัยต่างๆแต่ว่าไม่เป็นไรเกิดขึ้นมาทุกทีฆ่ามันให้ตายทุกทีไปแล้วมันก็จะเกิดยากเป็นทุกทีมันจะห่างไปทุกทีห่างไปทุกทีจนกระทั่งไม่เห็นหน้าไม่กลับมาอีกเลยถ้าได้เด็ดสำเร็จเนี่ยในชั้นนี้ก็จะตายเสร็จแต่ก่อนตายคือพระอรหันต์มีความหมายเป็นผู้ตายเสร็จแล้วก่อนตายไม่มีกิเลสเหลืออยู่ร่างกายยังไม่ตายก็คือนิพพานโดยสมบูรณ์ที่ที่เราไม่ถึงนั่นเราทำตามท่าเราทำตามรอยพระอรหันต์ก็มุ่งจ้องอย่างนี้ก็ทำตามที่จะทำได้ให้มีการตายแต่ก่อนตายก็คือเอาเป็นปริญญาของสวนโมกใครจะได้หรือไม่ได้นี่อย่ามาพูดกันเลยมันไม่จำเป็นแต่ผมถือว่าตายก่อนตายนี่เป็นปริญญาของสวนโมกใครจะได้รับหรือไม่ได้รับรู้เองไม่มีประกาศสัญญาบัตรเพราะเป็นเรื่องที่ต้องรู้เองใครได้หรือไม่ได้สัญญาของสวนโมกที่ตายจะก่อนตายไม่ใช่ว่ามาอยู่สวนโมกแล้วจะได้ปัญญานี่แต่ก็ยังถือเอาว่าเป็นปัญญาของสวนโมกให้ทุกคนพยายามได้รับปัญญาตายจะก่อนตายคือมุ่งหมายความดับไม่เหลืออยู่เรื่อยไปจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่เราจะทำได้ได้พูดมันแล้วว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนไปถึงเวลาที่ข้าวลงเราจะปรับปรุงในความรู้ความศาสนาเนี่ยมันอยู่ในรูปของดับไม่เหลือดับไม่เหลือนี่ก็จะเกิดอะไรขึ้นเป็นความผิดหวังก็เราต้องการความดับไม่เหลือนะมันจะทำอะไรเราได้เกิดอะไรขึ้นกับความสมหวังมันก็ไม่ทำให้เราดีใจได้เพราะว่าเราต้องการดับไม่เหลือทำงานถ้าเราจะได้โลกธรรมในส่วนน่ารักน่าพอใจก็ไม่มีความหมายถ้าเราอยากจะดับไม่เหลือทำงานหรือมันเกิดได้ไอ้โลกธรรมฝ่ายน่ารักน่าพอใจก็ไม่มีความหมายอะไร ถ้าเราต้องการจะดับไม่มีแล้วถ้ามันจึงอยู่เป็นความว่างจากกิเลสและความทุกข์ที่เรียกว่าดับไม่เหลือแห่งความร้อนทำให้มันมากขึ้นมากขึ้นให้มันยาวออกไปยาวออกไปแล้วมีนาสีทองต่อใต้ความโศกกระโดกชาวบ้านก็ใช่ว่ามันเป็นนาสีทองอยู่ตอนที่จะดักจะตายข้าวลงนั่นแหละว่าเจ็บปวดอะไรก็ควรจะดีใจเออนี่มันจะได้ดับไม่เหลือเร็วครั้งแรกแล้วก็ไม่กลัวความเจ็บไายได้ป่วยนั่นเลยจะรักษาก็รักษาไปใจไม่สนทุกถ้าว่าจะดับลงไปแล้วก็จะทำให้มันดับไม่เหลือหรือว่าจะรอดชีวิตกลับมาแล้วไปอยู่อย่างดับไม่เหลือเลยไม่มีทางตัดจิตนั่นมันจะดับจิตอันสุดท้ายก็สมัครดับไปด้วยความรู้สึกว่าสมัครดับไม่เหลือสมัครดับไม่เหลือแล้วมันจะเอาปัจจัยอะไรมาเกิดอีกถ้าว่าเชื่อในการเกิดอีกนี่ทำไม่นึกถึงเรื่องเกิดอีกเกิดอะไรกันแล้วก็มันก็สิ้นสุดกันนะคือดับไม่เหลือที่จริงมันควรจะสิ้นสุดตั้งแต่ยังเป็นอยู่ถ้าเราไม่ต้องการจะเป็นไม่มีภพไม่มีชาติเกิดขึ้นวันละหลายหนไม่มีก็ดับไม่เหลือกันในตอนนี้ไม่มีปัญหาเรื่องข้าวลงว่ามันเกิดหรือไม่เกิดแต่เราก็ไม่ได้ยกเลิกไอ้ความคิดความเชื่อของคนหมู่หนึ่งที่ว่าข้าวลงแล้วไปเกิดอีกเวียนไปก็เวียนไปเขาเชื่ออย่างนั้นก็เชื่อไปเราไม่ผิดเพี้ยนเขาว่าผิดหรือโง่เขลาเพราะเขาอยากจะเชื่ออย่างนั้นแต่เราอยากจะเชื่ออย่างนี้เพื่อมันเร็วข้าวถ้ามีนิพพานเป็นอารมณ์อยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ก็ดับไม่เหลืออยู่ทุกๆกรณีจนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาอีกมันเป็นการสิ้นสุดลงสามารถตายแค่ก่อนตายได้จริงฉะนั้นเมื่อเจ็บไข้โดยโรคที่ตายช้าก็นึกถึงดับไม่เหลือโดยโรคตายเร็วก็ยิ่งนึกถึงดับไม่เหลือที่ถ้าว่าประสบอุบัติเหตุเป็นรถชนหรืออะไรก็ตามเป็นฟังขึ้นมาอีกครึ่งวินาทีมันต้องมีเวลาพอสำหรับจะนึกถึงความดับไม่เหลือขอให้สังเกตหรือไปศึกษาก็ได้จะสังเกตจากความรู้สึกนี่มันยากสมมติว่ามันถูกฟันคอฉับเดียวตายอย่างนี้มันก็ต้องมีระยะที่ว่าต้องดับไม่เหลือเพราะรู้สึกว่าถูกฟันมันจะดับมันสมัครดับไม่เหลือมันก็ดับหรือตายได้เพราะในความรู้สึกปรารถนาที่ดับไม่เหลือสมัครที่ดับไม่เหลือถ้าใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องใช้คำว่าอยากหรือปรารถนาอะไรกันเพราะว่าเราได้จ้องการที่จะดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำเป็นอุดมคติงั้นถ้ามันมีอะไรมาทำให้ชีวิตขาดสะบั้นลงไปมันก็ผสมรวมกันไปด้วยความรู้สึกว่าดับไม่เหลือที่คนต้องอาจจะท้านหรือแย่โอ้มันง่ายเกินไปมันคนปัญญาอ่อนคนโง่ที่ใช้วิธีอย่างนี้แต่ผมก็ขอยืนยันว่าถ้าอย่างนี้ก่อนจะมีความหวังสำหรับทุกคนที่จะมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็ถึงที่สุดแห่งความเยือกเย็นเป็นนิพพานได้จริงอย่างนั้นก็ได้ชินไปกลางเลยทั้งตัวอย่างทั้งเล็กๆน้อยๆเรื่อยไปกลางเรื่อยไปกลางเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยแห่งนิพพานยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเรื่องการปฏิบัติธรรมประยุกต์ในลักษณะที่ว่าน่วงพระนิพพานเป็นอารมณ์อยู่เสมอนี้เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และมีประโยชน์ขอให้สนใจในเอาไปพิจารณาและประยุกต์ให้ได้ตามที่ตนจะทำได้มากน้อยเท่าไรเวลาต้องพูดหมดแล้วตอนนี้ไปกันเวลาต้องหยอดถาม
มีปัญหาส่งมาสองคำถามครับอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่า
อะไรคาดให้ดังหน่อย
คำว่าโคตรภูยานที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงในคำบรรยายมีความหมายว่าอย่างไรท่านหนึ่งครับ
ไปหาอ่านดูจากหนังสือที่มีอธิบายเรื่องนี้มันยืดยาว จะพูดโดยรายละเอียดที่นี่ไม่ได้ทำไมพอคำว่าโคตรภูนั้นมันถ้าโดยแท้จริงโดยความหมายก็คือการเปลี่ยนชนิดมันก็เรียกว่าข้ามโคตรก็คือเปลี่ยนชนิดเช่นใบไม้เหลืองขนาดที่จะหล่นมันพอมันหล่นนี่ก็เรียกว่าโคตรภูหรือว่าเจ้าหน้าแล้วเมื่อบวชปฐมบทสวดจัตติกรรมขณะที่จะจบ3ครั้งของอนุสาวนานั้นมันเรียกว่าโคตรภูแต่ทีนี้ก็มาใช้กับการมันรุ่มมรรคผลคือขณะที่ที่เลยส่วนหนึ่งจะสิ้นไปรวมเอาพระนิพพานในขั้นหนึ่งเป็นอารมณ์ได้สำเร็จตอนที่จะเป็นอย่างนั้นคือไม่ถอยกลับอีกแน่นั่นก็เรียกว่าโคตรภูโคตรภูบุคคลเรียกโคตรภูความรู้สึกในขณะนั้นเรียกว่าโคตรภูญาณนี่คือคำว่าโคตรภูจะใช้ในกรณีไหนก็ได้คือขณะที่จะเปลี่ยนจากอย่างหนึ่งไปสู่อย่างหนึ่งซึ่งมันเรียกว่าตรงกันข้ามรายละเอียดไปหาอ่านจากหรืออย่างนี้ยืดยาวมีอะไรอีกมีปัญหาอะไรอีก
ปัญหาที่สองนะครับท่านอาจารย์กล่าวว่าพระนิพพานคือความดับเย็นของกิเลสแต่กระผมได้เคยได้ยินมาว่าขอให้เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานในอนาคตการภายภาคหน้าโน้นเทอญพระนิพพานของท่านอาจารย์กับพระนิพพานที่กล่าวมานั้นต่างกันอย่างไรครับ
ไม่ต่างกันครับเหมือนกันเพียงเดียวขอให้เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานโดยสมบูรณ์เดี๋ยวนี้เราทำบทเรียนขั้นต้นๆของนิพพานในประโยคนั้นคนกล่าวว่าเพราะให้เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานโดยสมบูรณ์คือขั้นสุดท้ายหรือพระอรหันต์เช่นเราให้ทานอย่างนี้เสร็จแล้วอธิษฐานว่าขอให้เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานก็คือการให้ทานนั้นมันขูดเราตัวกูของกูไประดับหนึ่งนี่หมายความให้ทานอย่างถูกต้องไม่ใช่ให้ทานเพื่อแลกเอากับวันวิมานให้ทานอย่างถูกต้องคือกูดมาตัวกูของกูการให้ทานนั้นก็เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานคือจะช่วยให้เกิดพระนิพพานโดยสมบูรณ์ที่รักษาศีลอีกก็ทำอย่างที่มุ่งหมายจะเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานคือกูดความกิเลสประเภทที่ศีลไม่ได้ช่วยกูดมาให้บ้านเราทำสมาธิก็ยิ่งใกล้ยิ่งใกล้เข้าไปเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานมากขึ้นมากขึ้นกระทั่งทำปัญญาทำวิปัสสนาโดยตรงนี่มันจะทำให้เป็นการปรากฏของพระนิพพานที่คนเขาถูกสอนกันมาให้เชื่อว่าพระนิพพานนี่มันอยู่ไกลอย่าเอากันที่นี่เดี๋ยวนี้เลยเพียงแต่ว่าทำอะไรสักหน่อยหนึ่งก็ขอให้เป็นปัจจัยเพื่อคุณแต่การไปพระนิพพานแต่แรกกันที่ผมไม่เห็นด้วยมันช้านะแต่ก็ไม่ขัดขวางไม่ขัดคอไม่ตำหนิจีเจียนเขาบอกแต่ว่าเราจะรีบประยุกต์ถ้ามันมีนิพพานปลายกลางนั่นในขั้นตัวอย่างก็คือตามอย่างที่ว่านี้ควบคุมการเกิดขึ้นแห่งตัวกูของกูไว้เรื่อยไปควบคุมได้ทีไรก็เป็นนิพพานน้อยๆอยู่ที่นั่นเรื่องการปฏิบัติว่าทำอะไรให้เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานก็ถูกแต่ถ้าว่าจะให้เร่งเร็วข้าวก็ต้องทำกันอย่างนี้คือมุ่งจ้องให้มันเป็นความเย็นอยู่ทั้งเนื้อทั้งตัวทุกอิริยาบถตลอดเวลาน่ามีปัญหา
ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องธรรมดาท่านอาจารย์วันนี้ครับคือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนาทีทองกับเรื่องชาติหน้าก็คืออาจารย์บอกอาจารย์ได้บรรยายว่าบุคคลที่ไม่เชื่อเรื่องชาติหน้าเมื่อจะตายนั้นจะเกิดดับไม่เหลือขึ้นได้เพราะเขาไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดขึ้นมาแต่บุคคลที่เชื่อเรื่องชาติหน้านั้นถ้าเขาภาวนาจิตใจก่อนที่จะดับว่าตัวเองไม่ยึดมั่นถือมั่นคือดับไม่เหลือนั้นเขาจะสามารถที่จะนิพพานตอนนั้นได้ซึ่งถ้าคนชั่วทำความชั่วมาตลอดแล้วพอตอนจะพอตัวนายยุบมากเลยพอนายตัวเองมันยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดจนกระทั่งตัวเองดับจิต
ทำให้เกิดการขัดกับกฎแห่งกรรมไหมครับอาจารย์คือคนชั่วจะถึงนิพพานกัน
เสียงกล้องฟังมาค่อยถูกแต่ว่าพอจับใจความได้ว่าคนจะเชื่อว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดก็ตามขอให้ถือหลักเราสมัครดับในเหลือจะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดคืออยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ให้พิจารณาเห็นว่าการเกิดขึ้นมาอย่างนี้การอยู่อย่างนี้นั่นมันเป็นการทนทุกข์ทนทรมานอย่างมีการอย่างมีความรู้สึกว่ากูเกิดเดี๋ยวนี้หรือเกิดอีกเกิดแล้วก็ตามอย่ามีความรู้สึกอย่างนั้นเลยคืออย่าให้มีตัวกูเกิดอยู่แล้วก็ไม่มีการทนทรมานนั่นก็เพราะว่าสมัครให้มีภาวะแห่งความดับไม่เลือนตัวกูอยู่เรื่อยไปที่นี่สำคัญที่สุดและที่เราจะทำได้รู้สึกได้ควบคุมได้ก็แค่ข้าวลงที่แค่ข้าวลงที่สุดไม่ได้ไม่อะไรกันแล้วก็ไม่พูดแต่พูดว่าถ้ามันสมัครแบบไม่เหลือที่นี่ได้แล้วมันเป็นให้ผลคุ้มไปตลอดจะเกิดดีก็ไม่เกิดดีก็หมดปัญหาเพราะว่าที่นี่มันก็มีตัวครูจะแล้วมันก็ไม่มีตัวครูที่จะไม่เกิดสำหรับในกรณีของคนพาลนั้นถ้าทำได้อย่างนั้นจริงก็ได้เหมือนกันคือมันเป็นการเปลี่ยนกลับอย่างรวดเร็วในขณะจิตที่จะตายนั่นเองอย่างนี้ก็มี
แล้วมันไม่ถักกฎกรรมใช่ไหม
นั้นก็มีกรรมที่ดีกว่าที่มากกว่าที่หนักกว่าคือการทำถูกในส่วนนี้มันเป็นกรรมที่ดีกว่ามากกว่าใหญ่กว่าชิงให้ผลตัดหน้า
ขอนมัสการถามท่านอาจารย์ว่าระหว่างที่ยังไปไม่ถึงทางแห่งความดับไม่เหลือมีวิธีทางอะไรที่จะไปสู่ทางนั้นเร็วที่สุด
ก็คือวิธีที่จะพูดมาแล้วเนี่ยที่เอามาประยุกต์เกี่ยวกับการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันให้เพ่งความดับไม่เหลือความร้อนเป็นนิสัยอยู่นี่คือรักที่สุดแล้วถ้าธรรมะจันโมกขธรรมมาประยุกต์ในชีวิตประจำวันคือทำอย่างนี้ถ้าไปทบทวนใหม่ผู้จะยังฟังไม่เข้าใจนี่เป็นคำถามสร้างกับคำอธิบายคือเราจะพยายามเปลี่ยนนิสัยสมัยให้อยู่ด้วยสติสัมปชัญญะที่จะไม่ให้เกิดความร้อนขึ้นมาได้กันตั้งแต่เดี๋ยวนี้นี่เป็นหลัก
ใช่ครับที่อาจารย์กล่าวว่าดับตัวกูของกูแสดงว่ามีตัวกูของกูจริงใช่ไหมครับถึงเราต้องดับมัน
ตัวกูของกูจะเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงหรือจะเป็นแต่เพียงความสำคัญมั่นหมายด้วยอวิชชาโง่เขลาปัตตาเป็นสิ่งที่ดับได้มันจะเป็นตัวจริงหรือเป็นเพียงมายาในทางคิดนึกประยุกต์มันถือมันก็ตามทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดับได้ถ้าคุณมีตัวกูที่นิดไหนคุณดับก็จะนั่งดีกว่า
และตัวในนี้เราจะหมายถึงร่างหรือวิญญาณได้ไหม
ไม่หมายถึงร่างหรือวิญญาณที่เป็นตัวเป็นตนอย่างเราคิดตัวกูของกูในที่นี้เป็นอุปาทานหมายมั่งเรื่องนั่งของสังขารที่มาจากอวิชชาอะไรเลยหาตัวไม่พบนอกจากว่าเป็นความสำคัญผิดของจิตเกิดขึ้นอ้าวครับปิดตรงนี้เพราะว่ามีแขกมาหาในคณะไว้